გამარჯობა ხალხო. მოდი ეგრევე საქმეზე გადავა და მინდინარე საკითხებს ბოლოსში, სერიის ბოლოს მოგახსენებთ. ანუ რას ვაპირებთ ხვალზე ამ პოდკასტთან დაკავშირებით. მერჯერ საქმე. საქმე არის ამერიკის პოლიტიკა. არ ვიცი ამდენად ადევნებთ ხოლმე თვალყურს, ალბათ ზოგი მეტად, ზოგი ნაკლებად. მე მეტად, როგორც წესი, ვკითხულობ ხოლმე ახალ ამბებში რა ხდება და როგორ, მაგრამ ყველაზე უფრო ისეთი ადამიანიც, რომელსაც არ აინტერესებს ამერიკის პოლიტიკა, დარწმუნებული ვარ, ბოლო რაღაც ერთი თვეა, ივლისი ახლა 2024 წლის, არ ვიცი როდის უსმენთ ამ სერიას, ძალიან ჩართულია, იმიტომ რომ არის არჩევნები მოდის, რომელიც რა ვიცი, როგორც ამბობენ, ძალიან დიდი მნიშვნელობის იქნება. მანამდე ესეთი ამბები ხდება, რომ სერიალებში ხდება ხოლმე, პრეზიდენტობის კანდიდატის და ყოფილი პრეზიდენტის მკვლელობის მცდელობა, მერე ბაიდენი ამბობს უარს ნომინაციაზე, კამალა ჰარისი რა მოხდება ასე შემდეგ, მაგრამ მაგის მიღმა მთელი ეს პოლარიზაცია, ურთიერთსიძულვილი, ანუ ხშირ შემთხვევაში ჩართავ ტელევიზორს, თქო მომეთქო, მაგრამ ვინ თავს ტელევიზორს გახსნი ბრაუზერში ტაბს და ფიქრობ, რომ what the fuck, რა ხდება ქვეყანაში, სადამდე რანაირად მოხდა ეს, USA იყო ამერიკაში. ჩემი დღევანდელი სერია და შემდეგი, რომელსაც ზეგდავდებ, სწორედ ამ კითხვაზე ამომწურავ პასუხს ეძღვნება. ანუ რა ხდება ზუსტად ამერიკაში, მაგას გეტყვით. და ეხა ის დაიკიდეთ, რომ სტატიები და ციგნები არის ვიღაც 60 წლის პროფესორების, 70-80 თავზე რაც წვეტიანი ქუდები ადევთ მთელი ცხოვრება, მანუსკრიპტების კითხვას შეალიეს, დიდი წვერი აქვს და ისინი აი რაღაც ყოველ დეტალზე კამათობენ ხოლმე. მაგათ გააჯონ, მე გეტყვით იმენა რა ხდება და როგორ. ორი არჩევნების მაგალითზე დღეს ერთზე ველაპარაკებს და ზეგ მეორეზე. ეხა ის ხუმრობა როგორ ზე გადავდოთ, რომ თითო წინადადებაზე ბევრს კამათობენ, მეთქი მართლა ეხა რასაც მოუყვები, იქ შეიძლება რამდენიმე სიტყვა ვთქვა, რომელზეც ვიკიპედიის გვერდია, რომელიც აი უფრო გრძელი, უფრო მეტი ტექსტია, ვიდრე ამ გადაცემის სცენარი მაქვს დაწერილი. გადაცემის სცენარი არა მაქვს დაწერილი, მაგრამ ნუ ამოწერილი მაქვს რაღაცეები, რასაც მიუყვები ხოლმე. და რახან დისკლეიმერებზე ვართ, ანუ თავიდანვე რომ ვამბობთ, რომ ყველაფერს ნუ დამიჯერებთ, იმიტომ რომ მაგრამ დამიჯერეთ. ან ჩემი ხო გჯერა მომენტი მაქვს, რომელიც მდგომარეობს შემდეგში, რომ როდესაც ხშირად ისმენ ხოლმე ან მეც ვისმენ ხოლმე ამბებს, რომელიც პოლიტიკას შეეხება, რომელიც შეეხება ისტორიას, რომელიც ცოტა ხნის წინ მოხდა, 24 წელი არ არის მაინამაინც დიდი დრო, რომელსაც დღემდე ფართო გამოხმაურება აქვს, ხშირად არის ხოლმე მცდელობა, რომ აი უსმერო ტიპი, ეხა ამას რომ იყובה ვისკენ არის, რა პოზიციიდან მიყובה, ვის მხარეს მინდა რომ უნდა რომ გადავიბირო. და ჩემი ხო გჯერა არის, რომ ხო გჯერა ჩემი ვისაც მოგისმენიათ პოდკასტი აქამდე და პირველი სერია არ არის, რომელსაც უსმენთ, რომ მე ეგ ინტერესი არ მაქვს, ანუ მე რასაც ყვები, არ ყვები ან მემარცხენე ან მემარჯვენე პონტიდან ან რესპუბლიკელი ან დემოკრატი, ნუ ვთქვი უფრო ნეიტრალური ვიყო, ფაქტები გადმოვცე, ორივე მხარე დავინახო, შეიძლება ყოველთვის არ გამომივიდეს და თუ სადმე არ გამომდის, როგორც რუსები იტყოდნენ, ეტა ნიშიჩ ა ბაგ, ანუ ის გამოთქმა ეგეთი, ეს ნიბაგა ფიჩერ, მაგას ნუ ამახსნევინებთ, მაგრამ anyway, თუ რამე შემეშალა და თავისუფლად შეიძლება შემეშალოს, შეშლა არის და არა სპეციალურად რაღაცა გადახრა და გადმოხრა. ეხა ხო, წინა ამბები მოურჩით, გადავიდეთ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან არჩევნებზე, რაც კი ამერიკის უახლოეს ისტორიაში ჩატარებულა და როგორც ვეცდები, რომ დავამტკიცოთ, დღემდე დიდი გავლენა აქვს რაღაც გარკვეული კუთხით. ეს არის 2000 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები, დემოკრატების კანდიდატი ალ გორი, რესპუბლიკელების ჯორჯ ბუში უმცროსი. და თავის დროზე, როცა ეს არჩევნები მიმდინარეობდა, ვიდრე კენჭისყრა დაიწყებოდა, მაინამაინც ვერავინ იფიქრებდა, რომ ეს რაღაცა მნიშვნელოვანი არჩევნები იქნებოდა. და სწორედ იმიტომაც გახდა მერე მნიშვნელოვანი, რომ მაშინ ჩაულებრივი და მოსაწყენი ეჩვენებოდათ. ამას ვაუ, ნახე რა მაგარი რაღაცა ვთქვი, ნელ-ნელა ახსნი ამას და არა აქვს გამოწყვეტილი მნიშვნელობა, მაგრამ ჯერ მინდა, რომ ვიდრე 2000 წლის არჩევნებამდე მივალთ, მოგიყვეთ კონტექსტი, ცოტა უკან გადავინაცვლოთ და ვნახოთ რა ვითარებაა პოლიტიკური ამერიკაში. ესე იგი, ეს არის 90-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების განმავლობაში ამერიკელებს ჰქონდათ სერიოზული ეკონომიკური აღმავლობა. ერთ-ერთი საუკეთესო 6 წელი ჰქონდათ ზედიზედ, რაც ოდესმე ისტორიაში ჰქონიათ, და ეს ხდებოდა პრეზიდენტ ბილ კლინტონის დროს, რომელიც იყო დემოკრატი პრეზიდენტი. ეხა ვისი დამსახურება იყო ეს ეკონომიკური აღმავლობა, ამაზე შეიძლება ადამიანმა იკამათოს და ჩემზე ჭკვიანი ხალხი კამათობს ხოლმე. უფრო რესპუბლიკელებისკენ ვინც არიან, ისინი ამბობენ, რომ ამ ეკონომიკურ აღმავლობას შეიძლება ჩაუყარა საფუძველი რეიგანის მიერ ჩატარებულმა მანამდე რეფორმების სწორი იქნება, რომ თქვა, ქმედებებმა და შემდეგ უფროსი ბუშის მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა, რომელიც იმ დროს არაპოპულარული იყო, მაგრამ შემდეგ გამოიწვია ეკონომიკური წინსვლა. სხვები ამბობენ, რომ არა, სოფლიო ტენდენცია იყო ზოგადად და იქ ხა რესპუბლიკელი იქნებოდა და დემოკრატი, არანაირი მნიშვნელობა არ ექნებოდა. ბილ კლინტონის მხარდამჭერები და თავის დროზეც ესე მიიჩნეოდა, რომ დიდწილად მისი და მისი ადმინისტრაციის დამსახურება იყო, რომ ეკონომიკური აღმავლობა იყო, ეხა არ ვიცი რა, სამი სხვადასხვა პოზიცია გაგაცანით, რა იყო და როგორ იყო, არ ვიცი, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ კლინტონს თავისუფლად შეძლო რომ მიეწერა თავისთვის, აი, იმიტომ რომ რეალურად მაგის დროს ხდებოდა და აი იტყოდა, რომ აი მე რო ეს გავაკეთე, მე ნახეთ ეკონომიკა კარგად არის და როგორ შეედავები. მოკლედ, ეკონომიკურად არიან, რა ვიცი, კარაქში, კარგად. საგარეო პოლიტიკის მხრივ არიან აი ამოსუნ თქვაში ამერიკელები, იმიტომ რომ 90-იანი წლები ცივი ომი დამთავრდა, სადაც გაიმარჯვეს. და აღარ არის საფრთხე, რომ საბჭოთა კავშირი დაბომბავს ატომურად, ატომურ ბომბებს ჩამოყრის ნიუ-იორკში ან სადმე სხვაგან, ვაშინგტონში, და ახლა რუსეთი რაც არის დარჩენილი იქიდან არის დაჩმორებული, და კი მას ხარა ელცინი ყავთ, რომელიც ჩამოდის, კლინტონს ხვდება, მთვრალია, ანუ რაღაც არა მოიგეს ეგ ამბავი. და თან ისიც არის, რომ მაგ დროს, არ ვიცი რამდენად მოსმენელი გაქვთ ჩემი სხვა სერიები, სამსერიანი სამ აქვს პოდკასტი ჩაწერილი, სიმპათია ეშმაკების მიმართ რუსულ ნაცბოლების, ნაციონალ ბოლშევიკების პარტიაზე, და იქ მეორე სერიაში მაქვს ლაპარაკი ისტორიას ყვები ელცინმა, რომ რუსეთი გაყიდა, იმიტომ რომ არჩევნები მოეგოდა. მაგ დროს, როცა ელცინი მაგას აკეთებდა, კლინტონის უახლოესი რჩეველები იყვნენ ჩასული რუსეთში, რომ ელცინისთვის დაეჭირათ მხარი. ანუ ფაქტობრივად ისე გამოდის, რომ რუსეთის არჩევნებში ერეოდნენ. და მე ამას თვითონ რუსეთში იყენებენ ხოლმე იმის გასამართლებლად, რომ აი ნახე, ისინი ჩვენთან ერევიან, ჩვენი მათთან ვერევით, რა განსხვავებაა, ხო? განსხვავება ცხადია არის, აქ იყო რაც 23 ტიპი ჩასული იქ და ელცინს რჩევებს აძლევდა და რამხელა გავლენა ქონდა მაგას კაცშულმა, არ იცის. იმ შემთხვევაში არის, ტროლბოტები შეესევიან ხოლმე ამერიკულ სოციალურ ქსელებს და ცდილობენ გადაწყვეტილების ამერიკელი ამორჩევლის გადაწყვეტილებაზე გავლენის მოხდენა, მაგრამ ნუ whatever. არის მან განსხვავება. მოკლედ, საბჭოთა კავშირი დაშლილია. მაინც ომში არ არის ჩართული ამერიკა. ეხა 90-იან წლებში შეიძლება აბა სერბებს კითხე არის თუ არა ომში ჩართული იუგოსლავიის ომის დროს. მაგრამ საშუალო ამერიკელისთვის მაინც განსაკუთრებული არაფერი არ ხდებოდა. ეხა, რო ვთქვი თავიდან, რომ აი თითო წინადადებაზე შეიძლება რაღაცა ბევრი იყოს დაწერილი, თქო აი ამაზე. ნახერა, როცა იუგოსლავიაში ომი იყო და ამერიკა ბომბავდა, ვიცოდი ეგრე, რომ საშუალო ამერიკელს ცოტა არ იყოს ფეხზე ეკი და ეგ. მე აი რომ გადავხედე თავიდან რომ მქონდა დაწერილი, ბეჭი გამიჩნდა რომ მე შევხედავ რა, რაღაც სტატია იქნება მაგაზე, რომ სწორად მახსოვს თუ არ მახსოვს. ამაზე არის უზარმაზარი სტატია. და წავიკითხე ეგ სტატია, რასაც ორი რამის გამო ვამბობ, რა რომ ერთი რომ რამდენად კომპლექსური საკითხია, რასაც წვევი, რომ ყველა წინადადება შეიძლება რაღაცა ის იყოს, რომ არისო განსაკუთრებული თუ არისო, დაობდნენ თუ არ დაობდნენ. და მეორე საკუთარი თავის შესაძებად, რომ იცოდეთ, რომ ცდილობ რო სისულელი არ თქვა. ანუ რაღაცები არის, რაც წავიკითხე და მე კიდე გადავამოწმე და მე კიდე გადავამოწმე. ხო და მოკლედ, როგორც ამ სტატიიდან გავიგე და ესედაც დიდი პოლიტიკური დაპირისპირების საგანი ეგეც არ ყოფილა დემოკრატებსა და რესპუბლიკელებს შორის. და ისიც რომ ეხა მაშინ ბომბავდნენ სერბებს კითხე კი ბატონო, მაგრამ თანავე კოსოვოს და ალბანელებსაც კითხეთ და აუ ეხა ბალკანეთის კონფლიქტში ნუ ჩამთო, ცოტა სტრაფოდ გავივლი ამას. მთავარი კი არის ის, რომ ანუ ეკონომიკური აღმავლობა გარეშე აღარ არის საბჭოთა კავშირი და ზოგადი განცდა არის აი იმისი რომ მორჩა რა ეგ არის. გავიმარჯვეთ. ისტორიის დასასრულის. ისტორიის დასასრულის შემთხვევით არ ვახსენე, ფრენსის ფუკუიამას ძალიან ცნობილი წიგნი არის, რომელიც ამ დროს დაიწერა, ანუ თავიდან სტატია დაწერა 99 წელს და მე წიგნად გამოსცა 90-ში, ან შეიძლება 91-ში. ანუ ჯერ კიდე დაწერა, როცა საბჭოთა კავშირი ბოლომდე დაშლილი არისო და წიგნი გამოვიდა, როცა უკვე დაშლილი იყო. და დღემდე ფუკუიამა ჩამოდის ხოლმე ლამის თვეში ერთხელ ჩამოვიდა სხვადასხვა ნინო ევგენიძეს ჩამოყავს ხოლმე ღონისძიებებზე. ესეთი ძალიან პატივსაცემი ცოდნე მეცნიერი, რომელსაც ხშირად რუსეთში არ უყვართ და აიც დაცინიან ხოლმე ისტორიის დასასრულის გამო, რომ ამორჩა ისტორია თუ არ მორჩა. აზრი რა არის ამ ისტორიის დასასრულის, რომ ფუკუიამა ამბობს, და ეს 400 გვერდიან წიგნს გეუბნებით ორ წინადადებაში, რომ ისტორია დამთავრდა იმ ხრივ, რომ კაცობრი ის იმ ხრივ კი არ დამთავრდა, რაღაცები აღარ მოხდება და მოვლენები აღარ იქნება. არამედ რომ ადამიანები შევთანხმდით, რომ მართლობის საუკეთესო ფორმა არის ლიბერალური დემოკრატია, რომ კონკურენტი ამას აღარ აყავს, რომ ფაშიზმი და კომუნიზმი არის დამარცხებული და რაც ისტორიის განმავლობაში მოდიოდით აქამდე, რომ ეს შეგვერჩია ყველაზე თესლი მთავრობა რა არის და არის ლიბერალური დემოკრატია. ეხა თუ რა არის ლიბერალური დემოკრატია, რომ გითხრათ, რომ ამაზე ზუსტი დეფინიცია არსებობს და ყველა შეთანხმებულია, არ დამიჯერებთ. დაახლოებით ახლა ამ წიგნის მიხედვით ლიბერალური არის იმ პონჩი, რომ ადამიანის უფლებებია უმთავრესი, დემოკრატია იმ კუთხით, რომ მართვა ხალხის ხდება ხალხის თანხმობით და მონაწილეობით. და ამ წიგნში ნათქვამი, რომ ყველგან ახლა ეგრე არ არის, მაგრამ რა ვიცი, სულისკვეთება ეგეთია, რომ აქეთკენ მივდივართ. ხო და ამაში რაღაცნაირი თავისუფალი ბაზარიც ფიგურირებს, რომ თავისუფალი ბაზარი განაპირობებს იმას, რომ ადამიანების სურვილები იყოს ყველაზე კარგად დაკმაყოფილებული და სურვილები არის ის, რომ ადამიანი თავისი არსით მიულტვის ლიბერალური დემოკრატიისკენ. ავტორიტარიზმი კაპუტ. და ნუ მაგალითები ყავს მოყვანილი არა მარტო როგორც კომუნისტების მხრიდან, ისე სხვა ავტორიტარების მხრიდან, რომ ვთქვათ პინოჩეტი ჩილეში. სტატია ალბათ არ ეწერა, იმიტომ რომ 89 წელს გამოვიდა სტატია და პინოშეტი მერე გადადგა, მაგრამ მოკლედ წერს, რომ აი თქვათ რა, ჩილეშიც ეგეთი ვითარება. იმას არ წერს, რომ პინოშეტი როგორ მოხვდა ჩილეში სათავეში, რომ ამერიკას ხო არ ერია იქ ხელი, ანუ ერია ხელი, მაგრამ whatever. თავარი არის ის, რომ მოკლედ ადამიანები მიდიან ამ ლიბერალური დემოკრატიისკენ, ისტორია ამ კუთხით დამთავრდა და ეს განცდა და ეს წიგნი თვითონ იყო ძალიან პოპულარული პოლიტიკოსებს შორის და აი პოლიტიკურ მეცნიერებს და ასე შემდეგ. იყო 90-იან წლებში და 2000-იანების დასაწყისშიც, რა ვიცი, აი ძალიან თუ ოდნავ მაინც რაღაცა მსგავს ფაკულტეტზე სწავლობდი, რამდენიმე ლექტორი გავალებდა ამის წაკითხვას. ანუ მეც კი სოციოლოგიაზე ვსწავლობდი, როდის იყო 90-იანების ბოლო, რაღაცა მაგ დროს, მაშინ ითარგმნა ქართულად და დავიწყე კითხვა და უბრალოდ უგრძესი არის, არ მთავრდება არასდროს და თავიდან რაც კითხულობდა საინტერესოა და შუიდან არის კითხება უბრალოდ ჩემი აზრით, მოკრძალებული მოსაზრებით. ასე რომ რასაც ახლა ლაპარაკობ, რო იცოდეთ, რომ ვერ წიგნებ აქ წაკითხული და მე სხვა სტატიები ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ ეს იდეა რომ всё, მოვიგეთ. ლიბერალური დემოკრატია მეტი არაფერი არის მნიშვნელოვანი და ამას მოუბრუნდებით კიდე შემდეგ სერიაში, ზეგ, როცა გაკვირთ ახსენებთ, გაკვირთ არა, ნუ ერაყის ომს და საქართველოს და ფერად რევოლუციებს. და მართალია, ხეს ამ ციგნის შესახებ, ფუკუიამას შესახებ, საშუალო ამერიკელმა იცოდა თქო, არიცოდა, მაგრამ განცდა, რომ აი რაღაცა სხვა რაღაცა არის, რა, რომ იყო ყოვლის მომცველი. სხვა სერიაში მაგ ნახსენები პოდკასტში რომ ცალკე იმად აღიქმება მოვლენად 1989 წლის ფილმები ჰოლივუდის. რო არის რამდენიმე ფილმი ძალიან განსხვავებული ერთმანეთისგან ჟანრით, მაგალითად ამერიკული სილამაზე, American Beauty, რომელმაც ოსკარი აიღო, Kevin Spacey თამაშობს, Matrix-ა, Matrix-ას არ აღიხსნით, იცით ეგ ფილმი Matrix პირველი, Fight Club, yeah, okay. Office Space, რომელიც ყველაზე ნაკლებად იციან ხოლმე ამათ შორის და ყველაზე სასაცილო და კაი ფილმი, მე მგონი Office Space-ი არის. ძალიან განსხვავებული ჟანრის და შინაარსის ფილმებია და აერთიანებთ ერთი რამე, რომ ტიპები მუშაობენ აი ამ ოფისის სამუშაოში, მიდიან, მაგრამ ფული აქვთ, მაგრამ აი ეგ არის საკმარისი, კიდე რამე ხო არ გვინდა ცხოვრებაში, რაღაცა ეს ღირებული ხო არ უნდა ვიბრძოლოთ ადამიანის სულისთვის, თუ დამცინავად ვამბობ იმ პონჩში, რომ მას შემდეგ როცა ძალიან ბევრი ამერიკელისთვის საქართველოსი აღარ არის ლაპარაკი, საოცნებო გახდა ეგეთი სამსახური და ეგ პრობლემები, რო აუ ეხა ჩემი თავი ვიპოვო თუ რაღაცა და არა იმისა, რომ თვის ბოლოა და შეიძლება დენი ჩამიჭრან, რომელიც ძალიან ბევრს აქ ეგ პრობლემა. სადმე დიოდი და მოკლედ ეგეთი განწყობა არის, რომ ამერიკა არის გამარჯვებული, კარგად არიან ნაჭმები და მივედით 2000 წლის არჩევნებთან, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ. ერთ კუთხეში არის ვიცე-პრეზიდენტი, კლინტონის ვიცე-პრეზიდენტი ალ გორი და მეორე მხარეს არის ანუ რესპუბლიკელი ტეხასის გუბერნატორი ჯორჯ W. ბუში უმცროსი, ჯორჯ W. ბუში უფროსის ვაჟი. არჩევნები დაიწყო, ჩატარდა 7 ნოემბერს და 13 დეკემბერს დასრულდა იმით, რომ ალ გორმა მარცხი აღიარა. ეხა, როცა არჩევნებამდე რაღაც 2 კვირა თუ 3 კვირა იყო დარჩენილი, იყო აბსოლუტურად ყველასთვის გასაგები, რომ ალ გორი იგებდა. იმიტომ რომ ნუ ყველანაირად წესით უნდა მოეგო. პირველ რიგში ეკონომიკის გამო, იმიტომ რომ ალგორითმი წარმოადგენდა ადმინისტრაციას, რომელიც სათავეში ედგა და რომელიც იყო თანაზიარი თუ რა ვიცი რაც ქვია ეკონომიკის აღმავლობის, რომელიც რისი ბრალი იყო დაიკიდეთ, არ ვიცი მე, მაგრამ ნუ შეიძლება ვთქვა, რომ ჩემ დროს იყო და თქვენ თუ ხო რესპუბლიკელები ამბობთ, რომ 10 წლის წინ რაღაც კანონი მივიღეთ და ეხლა კაი გახდა ცხოვრება, თქვენ ხართ ლუზერები და ის იქნებოდა რა, ძალიან დამაჯერებელი არგუმენტი იქნებოდა. ამას გარდა თვითონ პრეზიდენტი ბილ კლინტონი იყო ძალიან პოპულარული და ამ დროს ჰქონდა 60%-იანი approval rating, როგორც ამბობენ, ანუ გამოკითხულთა 60%-ს მოწონდა კლინტონი. იმის მიუხედავად, რომ მისი პრეზიდენტობის ბოლო წლები იყო სავსე სკანდალებით, ძირითადად სექსუალური ხასიათის სკანდალით, რომელიც მაშინ მიიჩნეოდა, რომ აი რესპუბლიკელებმა ტვინი წაიღეს ამ თავის ეს ტრადიციული ღირებულებებით, კაც მოუნდა რაღაცა და ეხა ნუ კამონ რა. დღეს რაშიც დებნენ ბრალს და რაც ეხა ბევრი რაღაცა დაუმტკიც და კი არა და რაც თვითონაც აღიარა, სექსუალურ შევიწროებად თუ არა თავდასხმათ აღიქმება, გაუპატიურებას ჩედებოდა ბრალი. ამაზე უფრო დაწვრილებით ასევე მაქვს სერია ჩაწერილი მონიკა ლევინსკის ამბებთან დაკავშირებით, ლუინსკი ხო არ უნდა ვთქვა, შეგეძლიათ ეგეც მოისმინოთ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, კლინტონი არის ძალიან პოპულარული. მაშ რატო წაიფორთხილა ალგორმა? დღემდე გამათობენ მაგას. მაგრამ წაიფორთხილამდე არის ის, რომ და თავიდა რა თქვი, რომ მოსაწყენი ჯახი ეგონათ მეთქი, რომ იმიტომ გახდა მნიშვნელოვანი, რომ არ ეგონათ თავის დროზე მნიშვნელოვანი. საქმე იმაშია, რომ ამ დროს რესპუბლიკული და რესპუბლიკელები და დემოკრატები ძალიან პრინციპულად განსხვავებულებიც აღარ არიან. ანუ ერთი მემარჯვენეა, მაგრამ ანუ რაღაცა ცენტრისტი, მეორე დემოკრატებიც, ეხა ბილ კლინტონი რო ევროპაში ყოფილიყო, ალბათ მემარჯვენე ცენტრისტი იქნებოდა იმავე შეხედულებებით, რაც ჰქონდა ვიდრე მემარცხენე ცენტრისტი. მაგრამ ამას გარდა, ამ დროს რაღაცნაირად ჩამტკბრები კი არიყვნენ, ძირითად საკითხებზე იყვნენ შეთანხმებულები ორივე. ანუ თქვათ, მანამდე 70-იან წლებში რესპუბლიკელები დემოკრატებს აბრალებდნენ, რომ ეს იყო პარტია, რომელსაც უყვარდა LSD, აბორტი და ამნისტია, ანუ კრიმინალს უჭერდნენ მხარს და რაღაცა. აქ ორივე კანდიდატი აი ძირითადად ლაპარაკობდნენ შიდა საკითხებზე, რაღაცა ბიუჯეტი როგორ უნდა იყოს, განათლების რეფორმა როგორ უნდა ჩატარდეს და ორივეს აქ განსხვავებული გეგმა, მაგრამ ნუ ორივე თანხდება, რომ ეგ არის მნიშვნელოვანი, რომ გადასახადები უნდა შემცირდეს, იმიტომ რომ აქვთ რა ფული, არის საშუალება, რომ გადასახადები შემცირდეს. ორივე აპირებს, რომ შეამციროს, მაგრამ ნუ ერთი რაღაც ერთი გზა აქვს, მეორეს მეორე გზა აქვს. რაღაცა სოციალური საკითხები როგორ უნდა გადაიჭრას, ორივე თანხდება, რომ მნიშვნელოვანია, ასე შემდეგ. მაშინ ამ არჩევნებში აბორტი არ იყო ისუ, როგორც მერე გამოჩნდა რო არის, და არც იდენტობის საკითხები იყო მაინდამაინც მნიშვნელოვანი. ანუ ამერიკა ირჩევს რაც ორ ასაკში შესულ ან რასისულელია ეხლანდელ კანდიდატებთან შედარებით, მაგრამ რაღაცა ორ შუახნის თეთრკანიან მამაკაც, რომელიც არც ერთი მაინდამაინც დიდი ქარიზმით არ გამოირჩევა. ალგორი მიიჩნევა, რომ აი რაღაცნაირი მოსაწყენი ბლეყე ტიპი, რაღაცა ეგეთი, და ბუში სუპერ იმის ინტელექტის შადრევნის შთაბეჭდილებას არ ტოვებს, მაგრამ უფრო ქარიზმა აქვს, ცოტა უფრო ჯიგარი ტიპია, ლუცრო დალევა მაგასთან ერთად, უფრო რაც გულწრფელი მოგეჩვენება. ალგორი როცნე ეხლა სახში მეძახიან რაღაცა წავედი რაღაცა, და თან ალგორმა ისე ქნა, რომ სცადა რომ თავი დისტანცირება მოახდინა კლინტონისგან, იმიტომ რომ აი ამ სექსუალური სკანდალების გამო, და ბევრი მიიჩნევს, რომ მაგის გამო წააგო არჩევნები, რომ აი ხმები დაკარგა, რომ ბოლომდე არ ილაპარაკა თავისი ადმინისტრაციის, ანუ კლინტონის და თვითონაც ხო მანდიყო იმაზე მიღწევებზე, ეკონომიკის მიღწევებზე. და ასევე კლინტონს თხოვა, თუ ყოველთვის არ უთხრა, რომ კამპანიის დროს სიტყვით გამოსულიყო მის მხარდასაჭერად. ხო და ესე, მოკლედ ბოლოს წააგო, ბუშმა მოიგო, მაგრამ არ ვიცი მიაქცია თუ არა ყურადღება, რომ გითხარით, რომ არჩევნები ჩატარდა 7 ნოემბერს და ალგორმა დამარცხების შესახებ აღიარა 13 დეკემბერს. რამდენი ხანი ამორჩუა? არ ვიცი, ერთ თვეზე ცოტა მეტია. ანუ რა ვიცი, რა გამოდის, რომ ერთი თვის განმავლობაში ამერიკამ არ იცოდა ვინ გაიმარჯვა, პრეზიდენტი არ ყავდათ. ხო, ანუ დიდი დრო არის იმისთვის, რომ წარმოიდგინე, რომ თქვათ რაღაცა ჩვენთან 7 ნოემბერს არჩევნები ჩატარდა და 13 დეკემბრამდე არ ვიცით ვინ გაიმარჯვა. არ ვიცით, იმიტომ რომ ეს იყო ყველაზე, ან ერთ-ერთი ყველაზე ახლო აშშუ-ის საპრეზიდენტო არჩევნები, ანუ ყველაზე უფრო უწყვეტელი რომ ვერ მიხვდებოდი ვინ გაიმარჯვა. პირველი არჩევნები იყო 1898 წლის შემდეგ და მე კიდე რამდენიმე იყო ესეთი სამი მე მგონი, სადაც გამარჯვებულმა კანდიდატმა წააგო popular vote, ანუ მეტი ხმა მიიღო, მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც დამარცხდა. და ეხა ამერიკის საარჩევნო სისტემა, ხო იცით, ანუ თუ არიცით ძალიან დაწვრილებით ნუ ამახსენებთ, არ ვიცი ვინ რამდენი იცით ამის შესახებ, მაგრამ ამერიკელები რო საპრეზიდენტო ხმას აძლევენ, პირდაპირ პრეზიდენტს არ მისდის ეს ხმა, ეს აძლევს თავისი შტატის საარჩევნო კოლეგიას, რომლებიც შემდეგ ერთად შეიკრიბებიან და მანდატი რაც აქვთ, ანუ თავისმა შტატმა რაზეც მიცა, რომ ამას უნდა მიცე ხმაო, იმას მიცემენ ხმას და სხვა შტატებს სხვადასხვა რაოდენობის მანდატები აქვთ ზომის მიხედვით. თუ ვერ გაიგეთ არაუშავს, მაგრამ ნუ ეგ პონტია და დარჩენება ვინც იცოდით ხო, ხო მადლობელები ხართ, რომ დაწვრილებით ამაზე კიდე აღარ ვილაპარაკე. და რამდენიმე შტატი ამ დროს არის ძალიან ახლოს ერთმანეთთან, ძალიან ახლოს, too close to call, თუ არჩევნებისთვის თვალყური გიდევნებიათ ამერიკის, იცით ეგრა უბედურება და რამდენი ხმა წვეც ხოლმე ამბავს. ანუ თავიდან იყო რამდენიმე შტატი, სადაც ვერ დათვალეს ზუსტად, განსხვავება იყო, აი თქვათ როგორც ამბობენ, რომ ნიუ ჰემპშირში, რომელიც მანამდე კლინტონს ჰქონდა მოგებული 4 წლით ადრე, ალგორს რო აეღო 1%-ის მეოთხედი, ანუ საერთოდ არაფერი რა, 60000 ხმაზე ალაპარაკი, ფლორიდაში გამარჯვება აღარ დაჭირდებოდა და გახდებოდა პრეზიდენტი. მაგრამ ვერა იყო. და ბოლოს მოკლედ რამდენიმე შტატი არის too close to call და მთავარი არის ფლორიდა, იმიტომ რომ ფლორიდა არის დიდი და მეტი საარჩევნო კოლეგიის ხმა აქვს ვიდრე სხვებს. და არის ესეთი ვითარება, მოკლედ არის არჩევნების ღამე, 7 ნოემბერია, სხვადასხვა შტატებიდან მოდის შედეგები. ალგორი არის ძალიან ახლოს გამარჯვებასთან, მგონი 5 ხმა თუ რაღაცა ეგეთი აკლია და ნუ რამეს ელოდება რა, რომ აჰა და გავხდები. და ფლორიდამ და ასე ამერიკაში ოფიციალური ეგზიტ პოლები არ არის ისევე როგორც ბევრი სხვაგან და თავიდან სატელევიზიო არხები აცხადებენ ხოლმე ვინ გაიმარჯვა. ანუ თქვა Fox News-ი ამბობს, რომ ჩვენ დავთვალეთ და მოკლედ ვიცით რა, რომ აქ ეს გაიმარჯვებს, ეხაც სამთვეში რო იქნება არჩევნები, მაგას დაელოდეთ, რომ სხვადასხვა არხები იტყვიან ვინ გაიმარჯვა და როგორ. და მოკლედ ფლორიდაში თავიდან ტელევიზორი ამბობს, რომ გორმა მოიგო. მე რა ვცეთ ხოს რომ არ მოიგო გორმა, იმიტომ რომ ახალი ხმები შემოდის და ნახეთ რომ ძალიან ვერ მიხვდები რა ვინიგებს. და არის რუხი, თავიდან იყო ლურჯი, დემოკრატების ფერი, მერე გახდა რუხი და მერე ელოდებიან რა განსხვავებაა და მოკლედ მოვიდა ხმები და იგებს ბუში, მაგრამ ძალიან ძალიან ცირედით. და ამ დროს Fox News-მა მიიღო გადაწყვეტილება და თქვა რომ მოკლედ ბუში იგებს. და ანთეს ციტლად, უბრალოდ პირიქით თქვი, ამ ციტელი არის დემოკრატების და ლურჯი არის რესპუბლიკელების. რა ვიცი, ლურჯი ციტელი რა მნიშვნელობა აქვს? ეხავე გეტყვით რა მნიშვნელობა აქვს. ანუ მოიცა ამ ამბავს დავამთავრებ. და უამრავი აი მერე ჩივილები რო არის, მოკლედ ცოტა ბოლოში გადავხდები და ვიტყვი, რომ ამ არჩევნების შედეგები არის დღემდე ძალიან კონტროვერსიული, რომ აი რა ვიცი, რამდენად მოიგო ბუშმა სამართლიანად. ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლები, მაგრამ მაინც მიზეზე არის ის, რომ როცა ფოქსმა გამოაცხადა, რომ კაიო, ბუშმა მოიგო ეგ არჩევნებიო, გადაწყვეტილება მიიღო Fox News-ის რაღაცა ინფორმაციოს უფროსმა, რომელიც თქვა, რომ ჩემ თავზე ვიღებო რა, ანუ ჯერ კიდევ ეს არის განსხვავება, არის 200 ხმა თუ 300 ხმა, ანუ ბუში იგებს 300 ხმით, ძალიან ახლოა, წესით არ უნდა ეთქვათ, მაგრამ ფოქსმა თქვა, რომ ნუ აი ბუში იგებს და თქვა, რომ ბუში იგებს. ონ ფოქსმა თქვა, იყო ვიღაც კონკრეტულმა ტიპმა, რომელსაც ეგ ეხებოდა რა, თავის თავზე აიყო, მაგრამ რომელიც არის ბუშის ბიძაშვილი. ანუ აი რაღაც შეიძლება არაფერ შუაში არ არის მისი ნათესავობა, მაგრამ კითხვის ნიშანს გაგიჩენს მაინც ყველა ვარიანტში. და ახალ მანამდე რუხად იყო, ანუ მერე ფოქსმა რო თქვა, რომ რესპუბლიკელების არისო, სხვა არხებმაც მიბაძეს. ეს მერე იქნება მნიშვნელოვანი. მაგრამ ლურჯ და წითელს მოუბრუნდები, ლურჯი და წითელი შტატები, რომელიც დღეს ამ მომხომა blue states, red states, რომელი არის დემოკრატიული, რომელი არის რესპუბლიკული, მოდის ამ დროიდან. იმიტომ რომ მანამდე ჯერ ხო გაზეთები იყო და იქ რაღაც რუხად იყო შეღებილი, ზოგ ზოლები ქონდა და ზოგს აქეთ ქონდა ზოლები, რომ გაზეთს რო წაიკითხო დაინახო რომელი შტატი ვისი არის. მერე დიდი ხნის განმავლობაში შავ თეთრი ტელევიზია იყო და მერე მონაცვლეობით იყო ხოლმე არჩევნების დროს, რომ ერთი არჩევნები ლურჯი რესპუბლიკელებს, მეორე არჩევნები დემოკრატებს და ასე შემდეგ. ამ დროს რახან ერთი თვის და რაღაცა ხნის განმავლობაში დღე და ღამე ტელევიზორში ამაზე იყო ლაპარაკი blue states red states blue states red states მას მერე დარჩა ესე რომ აი ლურჯი და წითელი უკვე გაიყო ამ ორმა პარტიამ და უცებ ტვინი ჩამეკეტა და ვეღარ ხვდები ხო ნამდვილად წითელი დემოკრატებია და ლურჯი რესპუბლიკელები არ მეთქე ხანდახან ხო იცი რა ჩაგერთვება და ამიტომ ესე ზოგადად ლაპარაკობ რომ ერთი რესპუბლიკელების მეორე დემოკრატების და ასე შემდეგ. ეს დრო არის სწორედ ის, როცა აი მედიას დიდი ეკრანები უყიდეს. 2000 წელია რა, მანამდე ახალი ამბები ჰქონდათ, მაგრამ ახლა აქვთ რა დიდი ტაჩსკრინები, სადაც ხელს ადებენ და ახლა თქვა თანამედროვე ტექნოლოგია არ არის, მაგრამ ნუ ესეთია რა, რომ შეხედავ, იცნობ, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიის წინა მორბედია. ამ დროს გამოჩნდა, თქვა ერთ-ერთი ვარიანტია, რომ ვარიანტია კი არა, ერთ-ერთი სალაპარაკო თემა არის, რომ ალგორმა წააგო საკუთარი შტატი. და რომელიც სამხრეთშია და რანაირად მოხდა ეს რანაირად დაემართა და აღმოჩნდა რომ აი ამ 2000 წელს გამოჩნდა რომ მანამდე 90-იან წლებში ამერიკაში მიმდინარეობდა დაყოფა რომელიც არ ჩანდა იმიტომ რომ ბილ კლინტონი იყო პოპულარული და აი რესპუბლიკელები სადლებდნენ ხმას და დემოკრატებიც ანუ თვითონ კლინტონი არკანზასიდან იყო რომელიც ისე სამხრეთია რა სერიოზული და დღეს თქვა სამხრეთიდან ეგეთი დემოკრატი გუბერნატორი ძალიან ნაკლებად სავარაუდოა, იმიტომ რომ ამ დროიდან რაღაც ჩაცემენტდა ის, რომ რესპუბლიკელები არიან უფრო აი სამხრეთელი თეთრების პარტია, უფრო სოფლის ვიდრე ქალაქის. მანამდეც იყო, მაგრამ ნუ არ ჩანდა რა ის. მანამდე გულისხმობ აი 90-იან წლებს, 70-იან წლებში რა ხდებოდა, ყველაფერი ისე ძალიან კარგად არ ვიცი. აქ გამოჩნდა ძალიან მკაფიოდ რამხელა განსხვავება ღარიბებსა და შეძლებულებს შორის 17%, ანუ სხვადასხვანაირად იძლევიან ხოლმე ხმას მრევლსა და არამრევლს შორის, ანუ მორწმუნეები კი არა church goers, ვინც ეკლესიაში დადიან ხოლმე ძალიან განსხვავებულად აძლევენ ხმას. და მოკლედ, ეს თვენახევრის განმავლობაში მიდის ამბავი, რომ ვერ გავიგეთ რა ხდება. რატო მიდის თვენახევრის განმავლობაში? მოვუბრუნდები არჩევნების ღამეს და მერე გავაგრძელებ იმას. მოკლედ, ფოქსმა, დანარჩენმა არხებმა გამოაცხადეს, რომ ფლორიდაში გამოიმარჯვა ბუშმა. და გორი არის დაგროზული და თქვა, კაი, ოკეი, უნდა გამოაცხადო, რომ კაი, წავაგე არჩევნები, ბუშს მიულოცო. დაურეკა ბუშს. ღამის 3 საათია. ცოტა ხანში შემორბიან მისი რჩევლები. და უბნებიან, რომ არ არის ეგრე, რომ წააგე, ხმები ეხა შემოდის და ძალიან ახლო არის, რა, ნუ შეიძლება მოიგე, შეიძლება წააგე, არავინ არ იცის. ეს ურეკავს თავიდან ბუშს და ეუბნება რომ ეხა მანამდე რომ დაგნებდიო ეხა უკან მიმაქო ჩემი სიტყვებიო. იმან უთხეშან გიჟი ხო არ ახარო ან უკან მიმაქო შეიძლებაო ეგეთი. ამ თქო შეიძლებაო მაშინ სხვა ვითარება იყო ეხა სხვა ვითარებაო. და იმან უთხრა რომ არაო ან ვიგებო მეო რა და რატომ დააწყვალო ხალხიო. ამან უთხრა რომ არ გამოჩდებაო იქო და გაუთიშა ტელეფონი. საიდან ვიცით ამის შესახებ? Vanity Fair-ს აქვს სტატია, სადაც ეგენი უწერია. ეგ სტატია მე არ წამიკითხავს, მე პოდკასტში მოვისმინე. პოდკასტი ქვია You Wrong About 2000-იან წლის არჩევნებზე. საკაიფოდ ყვებოდნენ რამეებს. მაგრამ მოკლედ ბევრი რაღაც არის ცნობილი იმ დროიდან, ზოგი მოგონებებიდან და ზოგი აი სხვადასხვა ტიპებიდან, რომლებმაც მე ინტერვიუ მისცეს. საბოლოო შედეგი არის ესეთი, რომ ბუში მწუთას იგებს 200 ხმით, 300 ხმით. არა, ცოტა მეტით. 500 შეიძლება მოკლედ 1000 არ არის, 500 რაღაცა ხმით იგებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს არის გარკვეულ პროცენტზე დაბლა და ფლორიდაში ავტომატურად შტატის კანონის მიხედვით თუ ესეთი პატარა არის განსხვავება, ხმების თავიდან დათვლა უნდა მოხდეს. თავიდან დათვლა როგორ ხდება ამ ხმების? ანუ ერთია რომ მანქანაში ისე ბიულეტენებს აჭმევ და ის თავის შედეგს მოგცემს, რომელიც გააკეთეს, თავიდან ქნეს და ნუ განსხვავება დავიდა 200 რაღაცა ხმამდე. ეხა შეიძლება გაგიჩნდეს შეკითხვა, რომ თუ მანქანას მანქანით დათვალეს და მერეც მანქანით დათვალეს, რატო იყო განსხვავება? და რატო არის ლაპარაკი მერე უკვე ხელით გადათვლაზე, manual recount? იმიტომ რომ ამერიკა არის არეული ქვეყანა და ეხა გეტყვით რატო. მოკლედ, რატო ჯერეთი რატო იძლევა ეს მანქანის გადათვლა განსხვავებებს? იმიტომ რომ ფლორიდაში სხვადასხვა ოლქებში ხმას აძლევენ სხვადასხვანაირად, როგორც ოლქი გადაწყვეტს ისე. მაგალითად, ზოგან, მე მგონი მე-13-ი თუ რა შეიძლება ცოტა ნაკლები, აძლევს ხმას ესეთ მეშვეობით 70-იან წლების ტექნოლოგია, გაძლევენ ფურცელს, ორი ფურცელი არა, ერთზე კანდიდატების გვარი წერია, გახრეტილია იმის გვერდზე და მეორე არის სუფთა ქაღალდი, რომელზეც შენ ესეთ მანქანაში პერფორატორი ქვია თუ რა ქვია, უნდა გახრიტო შენი კანდიდატის გასწრივ და მე მანქანა დათვლის იმ ხმებს. ოღონდ ამას რო ხრეთ უკანა ქაღალდზე, რომელიც ძალიან ქაღალდია, იქ სახელები არ წერია. ანუ რო გიჭირავს ეს ხელში გახრეტილი, მაინც ვერ ხვდები ვის მეცი ხმა. და ეს პერფორატორი ჭკმანქანა ქმნის უამრავ პრობლემას, იმიტომ რომ თუ მაგრა არ დააწექი, შეიძლება არ გახურიტოს ისა ბოლომდე ქაღალდი უკან და ხმა დაიკარგოს. და ამ დროს გამოჩნდა ტერმინები, რომელიც ამერიკელებმა მაშინ გაიგეს: hanging chads, pregnant chads. ესენი ასნიშნავს ახლა. Chad არის ეს ფურცელი, რომელსაც რო გახურეთ, რო უკან გამოვარდება. ქართულად რა არის, არ ვიცი, მე მგონი არც უნდა კონდეს მაგის ეს სიტყვა. და იმის და მიხედვით თუ რამდენად ძლიერად დააწექი ამას არჩევნების დროს, ეს შეიძლება იყოს, ანუ pregnant chad არის, რომ შეზნექილია, მაგრამ ბოლომდე გახურეტილი არ არის. hanging chat, რომელიც აი გადათვლაზე შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი, არის ის, რომ გახვრიტე, მაგრამ ბოლომდე კიდია, კიდე ცალი კიდეთი. ხვდები, ანუ ქაღალდი ესე ქნა, მაგრამ ბოლომდე მოწყვეტილი არ არის. რაც იმას ნიშნავს, რომ მანქანას რო აჭმევ, იმან ხან შეიძლება დათვალოს, ხან შეიძლება არა, როგორც მოექცევა ის მოხეული ქაღალდი მაგის მიხედვით. როგორც წესია, ეს პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ უზარამაზარი შტატია ფლორიდა, ამერიკა დიდია, მილიონებზეა იქ ლაპარაკი და არ რა ვიცი რა, იქ 1000 ხმა ისე, 1000 ხმა ასე. მაგრამ ამ კონკრეტულ არჩევნებში, რომელშიც განსხვავება ხან 200 ხმა არის და ხან 400 ხმა და ხან 500 ხმა ის, 1000 ხმა ასე და ისე აღარ არის. აი მაგალითად კიდე ერთი იმდროინდელი სალაპარაკო თემა იყო, ამერიკელებმა გაიგეს ახალი სიტყვა butterfly ballot, რომელიც ქართულად თარგმნით როგორც პეპელა ბიულეტენი. ანუ ზოგ ოლქს ჰქონდა ესეთი პონტი, რა, რომ აქვს ჩამოწერილი კანდიდატები 1 2 3 4 5 6 7 8 ერთ გვერდზე რო დაატიონ, ანუ ორივე მხარეს არის შემოსახადის ადგილები. და ეხა მივხვდი რომ რაღაც ვიზუალურად ვერ ხსნი ესეთ რაღაცას. ამბავი არის ესეთი, რომ მეტროში თუ ჩასულხართ, მეტრო რუსთაველში ვიციან სხვაგანაც, ხანდახან შეიძლება დაიბნე საით უნდა ჩაჯდე, იმიტომ რომ რაღაც წერია სახელები, ის არის მეორე მხარეს არის და პირველ მეორე ჯერზე რაც დაბნეული ხარ, ყოველშემთხვევაში მე ვიყავი და მე სწავლობ და ადულად მიდიხარ. აქ არის რაღაცნაირი ეგეთი პონტი, რომ მოკლედ, სადაც ეს იყო პეპელა ბიულეტენები, ერთმა კანდიდატმა, პეტ ბიუკანანმა, რომელიც ან რავი პროსტა იყო რა კანდიდატია, იქა მიიღო 2500 მეტი ხმა ვიდრე ნებისმიერ სხვა ოლქში ფლორიდაში. არა და ეს პატარა ოლქი იყო, სხვები უფრო დიდი იყო და აქ მოულოდნელად მიიღო 2500 მეტი ხმა. 500 მეტი მოკლედ. რატომ მიიღო? იმიტომ რომ სავარაუდოდ კი არა, ნამდვილად ეგრე არის, ამ პეპელა ბიულეტენებმა ხალხი დააბნია და ეს მართალია 8 ნომერი იყო ჩამონათვალში, მაგრამ შეიძლებაოდა რომ ადამიანს გონებოდა რომ 2 ნომერია და 2 ნომერი ელგორი იყო. თვითონ პეტ ბიუკანანი ამბობდა რომ ხალხს შეეშალა და ამდენი ხმა არ მეკუთვნოდა ომანდო, მითუმეტეს რომ ეს ოლქი სადაც ამ დეტალებს რატო გიყვებით, მაგრამ whatever, სადაც ბიუკანანმა ეს მეტი ხმა მიიღო, არის ებრაული, ან ბევრი ებრაელი ცხოვრობს იქ. და პეტ ბიუკანანი თვათ ეხა შეიძლება ვერ დავაბრალოთ, რომ ანტისემიტი იყოს, მაგრამ დიდი მოყვარული ებრაელების არ იყო და უთქვამს, რომ ეხა ჰოლოკოსტზე კაიტვინინუ შეჭამეთ რა და როგორც წესი ებრაელებს არ უყვართ, როცა ეგრე უბნები ხოლმე ჰოლოკოსტთან დაკავშირებით, ერთი. და მეორე, ელგორის ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ლიბერმანი იყო ებრაელი თურაც, მაგრამ პირველი ებრაელი ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი იყო საერთოდ ისტორიაში და ნუ ნაკლებად სავარაუდო იყო, რომ ელგორის ხმები ის არ ყოფილიყო. აქ ორი შეკითხვა შეიძლება გაგიჩნდეთ, რომ პირველი, სხვადასხვანაირი ბიულეტენები რატო არის სხვადასხვანაირ ოლქებში? ანუ რა საერთო წესი არა აქვთ? არა აქვთ, ანუ ოლქს როგორც უნდა ისე შვება, არავის საქმეში არ ერევიან და ნურც სხვა ჩაერევა მათ საქმეში. ანუ ფედერალური კანონი რაღაც არ არსებობს, რომელიც დაგავალდებულებს, რომ ესეთი ბიულეტენი უნდა იყოს თუ ისეთი ბიულეტენი, რაც ქმნის პრობლემებს, იმიტომ რომ ერთ ფლორიდის შტატში ერთი არის ეს რაღაც პერფორატორიანი 77 წლის ტექნოლოგია, რომელიც აშკარად რაღაცნაირად გაფუჭებულია, მეორე არის ეს რა ქვია პეპელა ბიულეტენები, დანარჩენში არის აი ტესტის ფურცელი რო არის ხოლმე, ეს ბანკრეტ რო უნდა შეავსო და მე მანქანას აჭმევ და ისითვლის, დანარჩენები ეგეთებია. ეხა საერთოდ ამ გაფუჭებულ ბიულეტენებზე რატო ლაპარაკობთ? იმიტომ რომ ნახე, თავიდან როცა ამ ბიულეტენებს ითვლიან, თუ ბიულეტენს რამე ჭირს, ანუ ან ერთზე მეტი კანდიდატია შემოხაზული, ან ერთზე ნაკლები, ის ავტომატურად ბათილდება იმ გაგებით, რომ მერე თუ ხელით გადათვლა გახდა საჭირო, ამ გაფუჭებულ ბიულეტენებს მიუბრუნდებიან. იმიტომ რომ ბევრი სხვა ქვეყნისგან განსხვავებით, ან არ ვიცი ამერიკის სხვა შტატებში როგორია, მაგრამ ფლორიდაში კანონში წერია, რომ თუ განზრახვა იკითხება ადამიანს, რისი გაკეთება უნდა და ბიულეტენი გაფუჭებული არის თუ არ არის, არ აქვს მნიშვნელობა. ხვდებით რას ვამბობ, რომ განზრახვა იკითხება რა, რომ მე შემოვხაზე ვთქვათ ალგორი და მე ჩაწერა სადაც არის, იქ ჩავწერე ალგორი. ანუ ერთზე მეტი კანდიდატი მყავს შემოხაზული, მაგრამ გასაგებია რა მინდოდა. ასევე შეიძლება არ გაფერადებული ეს არა მაგ კუბიკი ვთქვათ ჯორჯ ბუშის გვერდით, მაგრამ შემოხაზე ჯორჯ ბუში, რაც არასწორია, ერთზე ნაკლები მაქვს შემოხაზული, მაგრამ ადამიანმა რომ შეხედოს, იტყვის რომ ოკეი, ამას ბუშისთვის უნდა და ხმის მიცემა. რამდენია ესეთი გაფუჭებული ბიულეტენი? 175,000. ანუ ძალიან ბევრი არის ესეთი, რასაც პრინციპული მნიშვნელობა ექნება არჩევნების შედეგზე, იმიტომ რომ ამ წუთას განსხვავება არის სხვადასხვა დროს სხვადასხვა იყო, მოდი ასე ვთქვათ 300. ამ გაფუჭებული ბიულეტენების გარდა, რომლის გადათვლასაც ითხოვს ალგორი, შემოდის აბსენტი ბალოტს ქვია ინგლისურად, ანუ პოსტით გამოგზავნილი ბიულეტენები იმ ამერიკელებისა, რომლებიც ქვეყანაში არ იყვნენ იმ დროს. კანონმდებლობის მიხედვით, თუ არჩევნების დღეს არის გამოგზავნილი, ანუ ბეჭედზე აწერია, რომ თქვა 7 ნოემბერია, ითვლება რა ყველა ვარიანტში. და როგორც წესი, ეს ხმები არის ჯარისკაცების, რომლებიც სხვაგან არიან განთავსებულები და როგორც წესი არმია უფრო რესპუბლიკელებს აძლევს ხოლმე ხმას. ამიტომ ჯორჯ ბუშის ხალხი აწვება, რომ ეს ხმები დავთვალოთ სასტრაფოდ, იმიტომ რომ ეს გადათვლა არ არის, ეს არის დათვლა, მანამდე არ დაუთვლია არავის. ალგორი ამას ვერ ეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ გამოაროთ ჯარისკაცებს ხმის უფლება უნდა წაართვას და რა პონტია ეგ, მაგრამ აქ პრობლემებია, რომ თვითონ ბიულეტენზე თარიღის გრაფა არ არის. ანუ ბიულეტენს აგზავნი პოსტით, წერ ვინ გინდა და აგზავნი და თარიღი შენ თვითონ არ გიწერია. თარიღი არის კონვერტზე. მაგრამ კონვერტზე თარიღი არის ბეჭედი, რომელიც შეიძლება შემთხვევაში არ იკითხება. ან არის ზოგი არის კუვეიტიდან გამოგზავნილი, ზოგი არის გამოგზავნილი საიდანაც პოლონეთიდან, სხვადასხვანაირი წესებია და გზაში იძღაბნება და თარიღი მაინამაინც კარგად არ ჩანს და არიცი უნდა დათვალო თუ არა. სხვა დროს ამას პრობლემა არ აქვს, იმიტომ რომ დათვლი არ დათვლი არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, ისედაც განსხვავება იმ ხელა ახოლმე რომ 1%-ია ან რაღაცა. აქ 1%-ის პატარა პროცენტია 500 ხმაზე ალაპარაკი, ამიტომ ყველა სათითაოდ ყველა ხმას მნიშვნელობა აქვს. ეხა სადავართ, თქვენ ნახევარი რატო გრძელდება ეს ამბავი, რამდენი უნდა ამის გადათვლას? ანუ ერთი თვე რატო გაგრძელდა? ერთი თვე არ უნდა, მაგრამ აი ერთი კვირა უნდა. მაგრამ ერთი კვირა არ ჭირდება ამას, იმიტომ რომ თქვათ იმისთვის რომ გადათვლა დაიწყოს, ალგორმა არ უნდა სასამართლოს უნდა მიმართოს კონკრეტულ ოლქებში ხმების გადათვლით, იმიტომ რომ რაღაცა ეგეთი წესია. იქ რომ მიმართოს კონკრეტულ ოლქებში ხმების გადათვლით, ფლორიდაში ვისაც ეს ამბები ევალება, საარჩევნო ამბები, არის ბუშის აიმის წევრი, კამპანიის წევრი, ანუ იმისიანია, რომელიც ამბობს, რომ ანუ მე ეს ინტერესთა კონფლიქტი არ არის, მე აქ შემიძლია შევითავსო, აქ ჯიგრულად შტატის ინტერესებიდან გამომდინარე და იქ რა ვიცი ჩემსას ვიზამ და ყველა ჯერზე რომ ალგორი ობნება რომ ამ ოლქში ხმები გადავთვალოთ, ის ამბობს რომ არა, არ უნდა გადავთვალოთ, იმიტომ რომ რაღაცას ეწინააღმდეგება ესა, არ ვიცი რას ეწინააღმდეგება. მე მიდი სასამართლომდე საქმე, სასამართლო იტყვის რომ კი გადავთვალოთ, დაიწყება გადათვლა, მაგრამ არის კონკრეტული თარიღი მიცემული, ამ ხნის განმავლობაში უნდა გადაითვალოს. თან არის დედლაინი 12 დეკემბერს, ეს ყველაფერი უნდა მორჩეს, იმიტომ რომ სარღაცა წერია რომ 19 საუკუნის მიღებულ დადგენილებაში რომ ესე უნდა მოხდეს. თავიდან რომ თქვი რომ ტელევიზიებმა გამოაცხადეს რომ ბუშმა მოიგო, ეგ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ისე ჩანს თითქოს აი ეს მოიგო ბუშმა და ალგორი ატრაკებს რა, ანუ ცდილობს რომ წაართვას გამარჯვება რესპუბლიკელებს, ეგეთი ის არის, ეგრე მოჩანს. მითუმეტეს რომ თვითონ ხარ ალგორითმს ლობს, რაც უფრო მეტი გადაითვლება ხმები, მით უკეთესია, იმიტომ რომ წაგებული აქვს და იქნება მოიგოს. ბუშის ხალხის ლობს, რომ საერთოდ არაფერი არ გადათვალოს, იმიტომ რომ მოგებული აქვს და თუ ესე დარჩა, როგორც იქნება, ძალიან კარგია. ორივე თავის პარტაქტივს რთავს ამასთან დაკავშირებით, როცა ოლქი დაიწყებს ხმების გადათვლას წინარე დემონსტრაციას, სადაც ვიღასტებები stop the count, stop the count. ესე იძახიან შეაჩერე დათვლა, შეაჩერე დათვლა. შეაჩერე დათვლა, დათვლა. როგორც მერე გაირკვა, ეს არ იყვნენ უბრალო აღშფოთებული ფლორიდელები, ანუ იმათი პარტიის წარმომადგენლები იყვნენ, მაგრამ whatever. და თან მეორე პრობლემაა, რომ რანაირად უნდა დათვალო, ანუ ხო ვთქვით, რომ ბიულეტენი ხელით უნდა შეხედო და ნახო აქ განზრახვა იკითხება თუ არა. აქ იყოფა ორად გაფუჭებული ბიულეტენები, undercount და overcount, ანუ ერთზე ნაკლები და ერთზე მეტი. ერთზე მეტია, თქვა ტიპმა, თუ ბუში შემოხაზა და ბუში ჩაწერა. ერთზე ნაკლებია, თუ თქვა აი პერფორატორში დააჭირა და არის ჩაღნუცული ბუშზე, ანუ ხოლმე ჩაღრმავებულია, მაგრამ გახეული არ არის. რომელიც გიჩენს ცალკე პრობლემებს, იმიტომ რომ ის რომ pregnant chat რასაც ქვია, რა ყველა მიცოდით ამის შესახებ, რომ ის რომ ჩაზნექილია, ნიშნავს თუ არა რომ იმ ადამიანს მაინამაინც ამისთვის უნდა დახმის მიცემა და საკმარისად არ დააწვა. შეიძლება აპირებდა რომ ბუშისთვის მიეცა ხმა, დააჭირა პერფორატორს და ბოლო მომენტში ფიქრეთი მაგის დედაცო და გადაიფიქრა. ანუ ვიცით რომ ეგრე არ ხდება? არ ვიცით. ზოგ შემთხვევაში, სადაც hanging cheddar-ი და გახეულია და ჩამოკიდებულია ჩანს ეს ყველაფერი. ხელით სადაც არის შევსებული, თქვათ, თუ არის ალგორი გაფერადებული კი არა შემოხაზულია, მაშინ ხვდები რომ ხო ალბათ ეს უნდა და ადამიანს, მაგრამ რავი რა, მოკლედ აი მთელი არის საკითხები, რომელიც არის გადასაჭრილი, რომ რას ვითვლით, რას არ ვითვლით, ამასობაში დრო გადის. ალგორი ითვლის, რომ დათვალონ ყველა undercount, ანუ სადაც ერთზე ნაკლები ხმა არის, რატო ითხოვს ესე და არა სხვანაირად? კაცი შულმა არიცი, სავარაუდოდ მაგის მახალ ხმოთქრა ესე უფრო გვაწყობსო. და მთელი ეს დრო, ანუ თქვენ ახევარი დღედაღამე ტელევიზორში არის ეს დაპირისპირება, ეს უბედური, ეს ყვირლის top the count chance ისე რომ ეს რაღაც არჩევნებს იპარავს თუ რა უნდა, რატო გაატრაკად, დავისვენოთ, მორჩეს უკვე ბოლოს და ბოლოს. ა ის ქალი ფლორიდაში იყო, თქვა რომ თქვენობა რომ არ გადათვლითმებს, მე ფლორიდის უზენაეს მას ასამართლომ, რომელიც ჩაერთო საქმეში, თქვა რომ არაო გადათვალეთო და ამასობაში გამოჩნდა სუნთლად უზენაეს სასამართლო, აშუშუშ უზენაესი ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლო, რომელიც თქვა რომ ეხლა ჩვენო მოგვეცითო განვიხილავთ ამასო და გეტყვითო ცოტა ხანშიო. და ალგორი იყო ესეთი კაცი, ეხლაც არის ცოცხალია, მაგრამ მაინც ეს კონდა რა რეპუტაცია რო იყო მოსაწყენი და ალბათ რეპუტაცია არა როგორც წესრიგა ტიპი, მაგრამ ამავე დროს რაღაცნაირი გულუბრყვილო პატიოსანი ადამიანი იყო, იმიტომ რომ როგორც კი თქვეს რომ ერთ-ერთი მოგონებებში წერია რომ ალგორმა რო გაიგო რომ უზენაესი სასამართლო განიხილავს ამასო, thanks god თქვა, მადლობა ღმერთსო რომ უზენაესი სასამართლო განიხილავს ამ ყველაფერსო. უზენაესი სასამართლომ ორ დღეში გამოიტანა დასკვნა და თქვეს რომ всё stop the count, არ უნდა დათვალოთო, დავიშალეთო რაც არის ეს არისო. ეს არის ერთ-ერთი, ანუ იქ პოლარიზაცია ხო დაიწყო ერთი თვის განმავლობაში, რომ ლურჯ და წითელ შტატებად დაიყო ამერიკა. მეორე იყო ეს ერთ-ერთი მთავარი მახვილი, რომელიც ჩასცეს ნდობას სასამართლო სისტემაში, რომელიც დღეისთვის არის თითქმის სრულად ძირ გამოთხრილი ამერიკაში. იმიტომ რომ უზენაესი მოსამართლეები Supreme Court არიან ხშირ შემთხვევაში გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე პრეზიდენტი ვინ არის. პრეზიდენტები მიდიან და მოდიან და ეგენი დიდი ხნის განმავლობაში რჩებიან, ზოგ შემთხვევაში სანამ არ მოკვდებიან პოსტზე, ზოგ შემთხვევაში სანამ არ შეუძლიათ, ზოგი მოკლეთ რა, კაი ხნის განმავლობაში არიან ხოლმე. და აქამდე ესეთი რაღაცა მიიჩნეოდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოსამართლეებს შორის შეიძლება არსებობდეს იდეოლოგიური განსხვავება, ისინი იღებენ გადაწყვეტილებებს სინდისის მიხედვით და იდეოლოგიურ რაღაცებს ითვალისწინებენ და არა პარტიულს მაინდამაინც. ამ გადაწყვეტილების პრობლემა იყო, რომ თვლა შეჩერდა და ამით ფაქტობრივად ბუშს მიცეს პრეზიდენტობა 5-4 წინააღმდეგ. 5 იყო რესპუბლიკელი პრეზიდენტის მიერ დანიშნული მოსამართლე, თუ მაგის დროს არჩეული, თუ რა ვიცი რა, როგორც პროცედურაც არის, 4 დემოკრატების. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი, თუ პირველი არა მნიშვნელოვანი ასეთი გადაწყვეტილება უზენაესი სასამართლოს, სადაც SM-კაფეოდ გამოჩნდა პარტიული დაყოფა. იმიტომ რომ მანამდე ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიუღიათ. Roe v. Wade, original, ეხლა რო გააოქმეს ის კი არა, აბორტის უფლება რო დაუშვეს, იმაზე ტერმინოლოგიაზე ნუ გამომეკიდებით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომლის მიხედვით, რომელიც ეხლა უკან წაიღო უზენაესმა სასამართლომ, მიიღეს 7-2 წინააღმდეგ. Brown vs. Board of Education, რომელიც არის ერთ-ერთი ასევე ესეთი საეტაპო გადაწყვეტილება უზენაესი სასამართლოს მიერ მიღებული, რომ შავკანიანი და თეთრკანიანი ბავშვები ერთად დადიოდნენ სკოლაში, მაგაზე არ გამომეკიდოთ, მაგრამ ნუ ეგ პონტია, იყო 9-0 წინააღმდეგ. ნიქსონის ჩანაწერები უნდა გამოქვეყნდეს თუ არა 9-0 წინააღმდეგ. ანუ როგორც წესი აღიქმებოდა, რომ უზენაესი სასამართლო არის მართლა უზენაესი სასამართლო. ტიპები არიან კანონის მსახურები, თემიდას ყურმოჭრილი მონები და პარტიას არა აქვს ესეთი მნიშვნელობა, მნიშვნელობა აქვს შეიძლება კონდეს იდეოლოგიას. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იდეოლოგიას მნიშვნელობა არ ქონდა. იმიტომ რომ როგორც წესი, რასაც აქცევენ ხოლმე ყურადღებას უფრო კონსერვატორი უზენაესი მოსამართლეები, შტატების უფლებები იქნება თუ ასე შემდეგ, მოკლედ აი ჩანდა და თვითონ აი dissenting opinion მეორე მხარეს რა ქვია მაგას ვინც წერენ ხოლმე ძალიან ჩანდა აი რამხელა დაპირისპირება იყო უზენაეს სასამართლოს შორის და რამხელა განცდა იყო რომ სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო პარტიული ნიშნით და არა სამართლებრივი ნიშნით ან იდეოლოგიური ნიშნით და პრინციპში აი დღემდე ის არის და მიიჩნევა რომ ეს არის ერთ-ერთი შავი ლაქა ამერიკის სასამართლო სისტემაზე იმის გათვალისწინებით რომ თვითონ რაც გამოენთო უზენაესი სასამართლო როგორც წესი საარჩევნო პროცედურებზე არ ძლევენ ხოლმე თავისას აქ მოვიდნენ თქოს ეხლა ჩვენო ვიტყვითო აქო და ჩვენო არ უნდა დავთვალოთო ხმებიო იმიტომ რომ ფლორიდის სასამართლოს არ განუსაზღვრავსო რა პრინციპით თვლითო ანუ არ უთქვამსო რომ ის hanging chats და pregnant chats რას უშვებითო რაც იმას ნიშნავს რომ ცალცალკე ოლქებში შეიძლება სხვადასხვანაირი გადაწყვეტილება მიიღონ და ესო არის დისკრიმინაციულიო მეორე მხარე ამბობდა რომ ვის მიმართ არის დისკრიმინაციული ანუ როგორც წესი დისკრიმინაცია ხდება რაღაცა გარკვეული ჯგუფის ხალხის მიმართ ან რაღაცა ეგეთ ამბავში რა რაღაც გარკვეული ტიპის ხალხის მიმართ უნდა იყოს უსამართლობა და აქ არაო რა ან ისე შეთანხმებიან ან ესე რა მნიშვნელობა აქვსო და მოკლედ ეს არის აი ესა მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ნდობა კანონის უზენაესობაში ამის მერე შეირყა მანამდე შეიძლება არ იყო ეს ამარა ნუ აი ეს იყო რა რომ ვიცით რა რომ მოსამართლეები არ ის კი არ არის რა ქვია სექტა თუ კლანი თუ რასაც ეძახიან არამედ არიან მოსამართლეები რა და არ აქვს მნიშვნელობა რესპუბლიკელია თუ დემოკრატი მთავარი არის კანონი და მას მერე არაერთი რამე მოხდა რამაც აჩვენა რომ კანონი არ არის უზენაესი ხშირ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ვისი დანიშნული ხარ ეს განსაკუთრებით გამოჩნდა ბოლოს როდესაც ძალიან სასიცოცხლო ამერიკისთვის მნიშვნელოვან კონტროვერსიულ გადაწყვეტილებებს იღებენ ხოლმე სუფთა პარტიული ხაზით. რა, რესპუბლიკელების დანიშნულები აქეთ არიან, დემოკრატების დანიშნული აქეთ არიან და ღიად არის ლაპარაკი იმაზე, რომ როცა ერთი მხარე მოვა სათავეში, მაგის აი პირველი ემოცია არის, რომ მოსამართლე თავისი დანიშნოს. რაც რას ამბობ ზოგადად სამართალზე. რა, ეს პარტიული ხაზით არის გაყოფილი მანამდე. თან უფრო და უფრო მეტი სკანდალი ჩნდება ხოლმე, რომელიც სკანდალიც კი აღარ არის იმასთან დაკავშირებით, რომ უზენაესი მოსამართლეები ქრთამს იღებენ. ქრთამი ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ საჩუქრ, ძვირიან საჩუქრებს. მაგალითად, მოსამართლე კლარენს ტომასი არის ცნობილი იმით, რომ რაღაც აგულავებენ ხოლმე, რაღაც მაგარიმას წაიყვანენ დასასვენებლად, რომელიც ათეულობით ათასი დოლარი იღირს, გადააფრენენ, გადმოაფრენენ და ვიღაც მილიარდერები და შემდეგ აღმოჩნდება, რომ უფს, რაღაც რომელიღაცა გადაწყვეტილება სწორედ და მილიარდერის ინტერესების იმისთვის არის და საკმაყოფილებლად არის მიღებული. მეორე მხრივ შეიძლება თქვა რომ ქრთამი კი არ არის, ისეც ეგრე მიიღებდა და რავი დაპატიჟეს და წავიდა, მაგრამ ხო ხვდები, ეჭები როცა არის გაჩენილი, ეჭები არის მერე გაჩენილი. კეისრის ძოლი უკვე აღარ არის ეჭვ გარეშე და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი მოკლედ აი კანონის უზენაესობაში წმენა სერიოზულად შეირყა. ბოლომდე არ არის შერყეული ნახევარი ამერიკა, მაინც აი ბევრი ინსტიტუტი, ეს არის საფრთხის ქვეშ არის, მაგრამ სასამართლოს იმედზეა. მეორე დაირღვა ნდობა არჩევნების მიმართ, რომ ერთი რომ ყველას ხმა დათვლილია, იმიტომ რომ არისო იქ აშკარად ყველას ხმა დათვლილი, ანუ გადათვლა ხმების არ მომხდარა, კიდევ ერთხელ 175,000 ხმის და ამ ხნის განმავლობაში დაპირისპირება გაცვლა, იმიტომ რომ ელოდები ერთი მხარე, მეორე მხარე სასამართლო არჩევნებშიც აი ბოლოსოც არჩევნების გაყალბებაზე არის ლაპარაკი. აქ დღემდე ბევრი დემოკრატის აზრით გაყალბდა არჩევნები და არ გაყალბდა იმ ხრივ რომ ხალხმა ერთ ვიღაცას მიცა ხმა და საბოლოო ჯამში ვიღაცა სხვა აირჩიეს. შეიძლება გაინტერესებთ რომ როდის მე გავიგებთ თუ არა ვინ მოიგებდა არჩევნებს რომ გადაეთვალათ ის ხმები. საქმე იმაშია, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ ჟურნალისტებმა მოახერხეს და გამოითხოვეს ის ბიულეტენები და თავისი ხელით დათვალეს. და მიიღეს ესეთი რაღაცა, რომ თუ დათვლიდნენ სულ ყველა ხმას, აი over the under, ნაკლებს და მეტს, იგებდა ალ გორი 107 ხმით. ოღონდ თუ დათვლიდნენ ისე როგორც ალ გორი ითხოვდა under votes მარტო, მაშინ ბუში იგებდა ისევ. ასე რომ ამერ წართვეს დემოკრატებს არჩევნები, ის იყო ძალიან ახლოს იყო და როცა რავი 200 ხმა და 300 ხმა და 7 ხმა არის განსხვავება, ძალიან რთულია რომ ერთ მხარეს ან მეორე მხარეს პირში ცუდი გემო არ დარჩეს. მით უმეტეს რომ ამ საქმემ აჩვენა რომ აი რამხელა პრობლემები ამერიკის საარჩევნო სისტემაში, რომელსაც ხა დაწვრილებით აღარ მოგიყვებთ, ამდენი ხარ რაღაც ლაპარაკობდი, მაგრამ რო აი თქვა ერთ ოლქს შეიძლება ერთი წესი კონდეს და მეორე ოლქს მეორე წესი კონდეს, რომ არის რამდენიმე შემთხვევა უკვე, როდესაც ბევრად მეტი ამერიკელი აძლევს ხმას ერთ კანდიდატს და იმარჯვებს მეორე კანდიდატი. ალგორმა მიიღო 500,000-ით მეტი ხმა, ვიდრე ბუშმა. პრეზიდენტი გახდა ბუში. ჰილარი კლინტონმა მიიღო საკაიფოდ მეტი ხმა, ვიდრე ტრამპმა, მაგრამ პრეზიდენტი გახდა ტრამპი. და იმიტომ რომ ანუ ამას მიზეზები აქვს, ან სულელები კი არ არიან, თავის დროზე საარჩევნო კოლეგია ტყუილ არ გაუკეთებიათ, მაგრამ თავის დრო დიდი ხნის წინ იყო და ამის მერე ცდილობენ ხოლმე რომ არანაირად არ გადახედონ და პროგრესი არ განიცადონ და რა რაჭირთ ვოთ. მოკლედ, ეს იყო აი ამ ხრე უნიშნულოვანი არჩევნები. თუმცა ვინ რა იცოდა რა მოხდებოდა ცოტახანში? ცოტახანში იყო 2001 წლის 11 სექტემბერი, შემდეგ ორი ომი, რამდენიმე ომი, მოკლედ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი აქედან ერაყის ომი, რომელმაც მეორე ერაყის მეორე ომი, რომელმაც კიდევ უფრო გახლიჩა ამერიკის საზოგადოება და შემდეგ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი არჩევნები, უკვე 8 წლის შემდეგ, 2008 წლის არჩევნები, ბარაკ ობამა და ჯო მაკკეინი, შემდეგ ჯერზე რომელიც იქნება ზეგე, დაგელაპარაკებით სწორედ აი ამ 2008 წლის არჩევნებზე. ეხა საქმეს გადავდოთ გვერდზე, ეს ამბავი მოგიყევით. ეხა პოდკასტზე გეტყვით რა, ვიცი რომ დიდი ხნის განმავლობაშია არ ჩამიწერია და ადრე ერთი ორჩენ პოდკასტს მოუსმინე და მივხვდი რომ ხშირად ვიწყებ ხოლმე ამით და მეთქი კამონ ან ყველა გეთქვა რა დაიწყება ბოლოში მივაბა ამჯერად და მოკლედ ტრეილერს ვლობ ხოლმე რომ პირობები დავდო რომ მე ეს პირობები არ დავარღვიო და შევასრულო. ამიტომ რკინის პირობა რაც არის რომ მეორე სერია უკვე დაწერილი მაგ ფაქტობრივად შესწავლელე მაქვს და დღეს არის ოთხშაბათი და პარასკევს საღამოს ჩავწერ და თუ ახლა რაღაც ხნის მერე უსმენთ ალბათ ორივე ერთად იქნება დადებული და შემდეგი კვირის განმავლობაში კიდევ ასევე ვეცდები რომ ავანაზღაურო თქვენი ვალი მაქვს რამდენიმე პირველ რიგში რა ვიცი ეთიოპიის ამბავი მაქვს დასამთავრებელი გასაგრძელებელი მოკითხვა ამ ხრივ ველიჯანას მირიჯანას ძმებს we are back baby ანუ ვინც თქვა რომ ეს ეთიოპიის ამბავი გამისწორდა აქედან ვუკნევ ხელს და მიყვარს. კი სხვა ადამიანებმაც მითხეს, ხომ შეიძლება გამიკვირდა, იმიტომ რომ შუა ლაპარაკში ვფიქრობდი, რომ მეთქი, ეხა ეს ვინმეს უნდა და მე რომ მითხარით ხალხმა, რომ არა, გაგვისწორდაო, იო, ძალიან გამეხარდა. კიდევ ერთი ორი საღლიცინოცა მაქვს თქვენთან, რა რეკლამები დამიგრო და საწუწუნო რამეები მაქვს. ასე რომ ვეცდები, რომ აი რაღაც ყველა ის არ იყოს 1 საათიანი ლექცია 2000 წლის ამერიკის არჩევნებზე, მაგრამ თან ვიფიქრა არჩევნებია, რაღაცებს დაამუღამებთ ხოლმე და თან ეს ეთიოპია თუ გაგისწორდა, თაკაც ამერიკაც გაგისწორდებათ მეთქი. ასე რომ, რა ვიცი, მადლობა ყველას, ვინც ელოდება ხოლმე ჩვენ პოდკასტს, ვინც გვამხნევებთ, რამდენიმე ადამიანს, რომელმაც აი მე თქვა რომ არაფერიო, არიჩქარო შენ ძმაო, მაგრამ თუ რაღაცა აკავართო და გამხნევებთო და we are back baby. Ow ow ow. Oh, 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 oh